Këtë javë ndan nga jeta legjenda britanike e muzikës rock David Bowie. Në faqen e tij në Facebook dhe Twitter u tha se David Bowie u nda nga jeta në paqe të dielën, i rrethuar nga familja e tij. Bowie ishte i njohur si eksplorues i disa zhanreve muzikore, hard rock, pop, muzikë soul, punk, me një karrierë 40 vjeçare. Një njëri krijues që deri në momentet e fundit të jetës së tij ishte kompozitor, interpretues i disa instrumenteve muzikore, producent muzike, piktor dhe aktor. Vet David Bowie kujtohet jo vetëm për veprën muzikore, por edhe si një artist që nuk përfillte ndarjet konvencionale gjinore me veshjen dhe paraqitjen e tij. Në vitet 80 ai shënoi suksese me krijimet Let's Dance, Under Pressure, të cilat i regjistroi së bashku me grupin muzikor Queen. Videoklipi i famshëm i këngës Let's Dance, të cilën ju po e dëgjoni tani, e solli dhe Australinë në skenën e artit botëror. E tani më shumë se 30 vite më vonë, një prej yjeve të saj, një grua me preardhje indigjene, thotë se tingujt politik të kësaj kënge jetojnë akoma. Videoklipi i saj, xhiruar në Australi, solli në vëmendjen e të gjithëve bukurinë natyrore australiane, pabet e qyteteve të vogla. Ajo i dha zë dhe indigjenëve australianë. David Bowie zgjodhi dy student nga Aboriginal and Torres Strait Islander Dance Company për të luajtur rolet kryesore në video. Jolene King ishte një prej tyre. Në ato kohë ajo ishte vetëm 22 vjeç. Ajo tha se nuk e kishte paramenduar asnjëherë suksesin që do të arrinte kënga, e së bashku me të edhe roli i saj në të.
I really didn't think that the video would make such a noise.
Nuk e mendoja se videoklipi do të bënte aq buj, jam e nderuar dhe mirënjohëse. Diçka që do ta mbaj me vete gjithë jetën, thot ajo. Një nga skenat më të guximshme të videoklipit e tregon Jolene në një rrugë plot me njerëz në Sydney, njerëz që i njohin praninë e saj aty. Kërcimtari tjetër, Terry Roberts, duket tek tërhesh një copë makinerie me një litar. Në një intervistë të vitit 1983 në emisionin e muzikës Countdown, David Bowie tha se përfshirja e zonjës King dhe zotit Roberts ishte një deklaratë politike.
My idea was to present an indigenous people in a capitalist white, mainly white society.
Qëllimi im ishte përfaqësimi i popullit indigjen në një shoqëri kapitaliste me shumicë të bardhë, me probleme interraciale që ekzistojnë aty, thoshte ai. Zonja King thotë se mesazhi pati ndikim sepse u sol në një mënyrë krejt tjetër.
He used his music to get a message across, you know, and to let the world know.
Ai përdori muzikën për të sjellë një mesazh, për t'i treguar botës një ideal për të cilin kishte ndjenjë të forta. Këtë e bëri në mënyrën më të mirë të mundshme, me muzikë dhe videoklip.
He did it through the best way that he could, through the music and through the video.
Ajo tha se ndjeje e trishtuar që bota e humbi këtë legjendë të muzikës.
I was driving home and the other day and I heard the Let's Dance tune come on and then the guy on the radio.
Po shkoja në shtëpi dhe dëgjova këngën Let's Dance.
Okay. And then after the song, we just got, you know, news 10 minutes ago that David Bowie's passed. I was driving the car and I just sort of felt a
loss. Dëgjova lajmin dhe ndjeva veten të humbur. Mendova, o Zot. Dhe për vajzën që kërceu në videoklip, David Bowie la një kujtim. Tani që kanë kaluar 30 vjet, Jolene King e ka akoma fustanin që veshi në videoklip. Ajo thotë se këpucët e kuqe humbën diku. Por kujtimet e saj me atë që shpesh e quajtën Starman mbeten.